Gerdu kultura Bizkaiak urtea bete dau. Gaur goizean zehar kultur eskubideen ganeko jardunaldia daukie Bilbon. Rosi Guarrotxena, egunon.
Egunon, Bilboko BBK aretoan dagoz jardunaldia egiten goizeko 10ak laurden gitxiagotan hasita. Kultura zurea da, zure eskubidea da. Lelopean erakundeetako ordezkariak, kultura arloko profesionalak, gizarte eragileak, giza eskubideetan adituak eta gizarte erakundeetako erabiltzaileak batu dira bertan. Zaurgarritasun egoeran edo gizarte bazterketa jasatzeko arriskuan dagozan personek kulturara heltzeko eta kulturan parte hartzeko daukiesan aukeren ganean dabiz berbetan goizeon. Gertu kultura Bizkaia ekimena hobeto ezagutzeko bertarago dugu eta Mirari Garzia daukagu geugaz, Gertu kulturako bitartekaritza arduraduna. Mirari, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, gaurko jardunaldiaren atzedenaldian zagoze momentu honetan, zer moduz, zelandoa goiza?
Bai, hori da, momentu honetan atzedenan gaude, eta momentuz ondo, dana ondo, bai, primeran doa, denbora aldetik primeran.
Zer da Gertu kultura Bizkaian? Urtea bete dago ekimen honek, nortzuk zarie abian jarri dozuenok?
Bale, ba, bueno, Gertu kultura lehen ezan desu moduan, kalteberatasun egoeran dauden pertsonei zuzendutako programa soziokultural bada, ba, bueno, pertsona guztien kulturan parte hartzeko eskubidea bermatzeko. Gertu kultura Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundiak eta BBK Banko Fundazioak sustatzen dute, Bilboko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzako laguntzarekin. Oraindik hainbat oztopo existitzen dira kulturarako sarbide eta parte hartze horretan, eta horretarako sortezan programa hau.
Zelango lana egiten dozue, egoera zaurgarrian dagozan personak kulturara heldu edo kulturan parte hartzeko zer da egiten dozuena?
Bale, ba, bueno, urtean zehar, hainbat lan hildo ekintza, formakuntza, programa eta kultur programazioari esker, ba, dauden oztopoak ezabatzen zaiatzen garan programan parte hartzen duten kultur programatzaileen laguntzarekin. Hau da, momentu honetan, edo urte bete eta gero, 30 programatzaile kulturalek, haien programazioa gure plataforman eskaintzen dute, modu erraza eta normalizatuagoan erreserbatzeko. Momentu honetan, ba, ia da 50 gizarte zentro eta zerbitzuk, ba, gure plataformara sartzen dira kultura esperientziak erreserbatzeko.
Eta zein da egoerea gurean? Emoten da zoritxarrez lagun asko dagoala egoera zaurgarrian. Gatze egiten jakie kulturara heltzea ala modua daukies horretarako?
Bueno, ba, oaindik lehen ezan duan moduan, ez da? Oaindik hainbat oztopo eta erronka ditugu. Kulturarako ez bakarrik zarbidean, baitare parte hartzean. Eta horrela, ba, bueno, Gertu kulturatik zaiatzen gara kolektibo desberdinen erronkak edo oztopoak entzuten, ba, poliki-poliki oztopo hauek ezabatu alizateko. 2025ko inauguraziotik, ba, 3500 pertsona baino gehiago parte hartu dute esperientzia kultural desberdinetan, eta, bueno, programa mugimenduan dago beti, zarea astero jarretzen du, bai, gizarte zarea eta kultur zarea, ba, bueno, kolektibo guztiak edo pertsona guztiak aukera izateko ekipamendu desberdinetan zartzeko, ezta? Hori da gure helburua.
Mirari, eta zeintzuk dira oztopo horrek? Zelango oztopoak astopetan dira persona honek?
Ba, bueno, guketzuten dugu Gertu kulturatik, oztopo nagusiena balitzeko izatea ekonomikoa, ez? Pertsona asko ikusten dute kultura elitista dala, orduan programa honetatik edo, bueno, gure saretik zaietzen gara, ba, elite etiketa edo estigma hori ezabatzea. Ez itzen dira baita ere hainbat oztopo fizikoak edo arkitektonikoak, baita ere oztopo sentzorialak, kognitibuak, baina gehien bat ez itzen dien oztopoak kultura arloan gizarte oztopoak dira. Pertsona asko ez dute sentitzen aukera daukatela edo lekua daukatela ekipamendu desberdinetan, publikoan zein pribatutan.
zuen ekimenen artean sartzen da, gaurko jardunaldia, sensibilizazio eta aldarrikapen jardunaldia dela aitatu dozue, zein da gaurko jardunaldiaren helburua?
Ba, bueno, lehen urte horren aspatzen du gaur gertu kulturak, eta pertsona guztien kultur eskubideak aldarrikatu nahi ditugu goiz honetan. Aurtengo leloa, kultura zurea da, zure eskubidea da, dela kontuan hartuta, ba, kalte beratasun egoeran edo gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonen kulturarako sarbideari eta parte hartzi buruz hausnartzea, da ba, gaurko helburua mai inguru batzuen bitartez.
Jardunaldiaren lehenengo minutuetan aurkezpena eta ongi etorri instituzionala eginda, erakundeetako ordezkariek hartu dabe parte, Amaia Antxustegi, Gizartekintza Foru Diputadua, Leixuri Arrizabalaga, Kultura, Kirol eta Euskera Foru Diputadua, eta Amaia Domingo, Bilboko Udaleko Kultur Programazioko zuzendari ordea. Zer nabarmendu dabe, zelango laguntzea jasotzen dozue erakundeen aldetik, mirari?
Ba bueno, hori da, lehen da biziko atalian aldundiko bebekako eta udaleko hitzak izan ditugu, eta ongitorri instituzionalan honetan aldarrikatu da, ez? Oraindik ba hainbat osteupo eta hainbat erronka ditugula kulturarako, ba bueno, esandakoa sarbide eta parte hartze honetan, eta komunitatea egitea eta sare bat, sare sendo bat izatea oso garrantzitsua dela. Beraz, nik uste dut arlo desberdinetik ja ba bueno, poliki bagoazela bide berdinetik, eta bueno, sare hori mantentzea oso garrantzitsua da.
Kulturea eta giza eskubideak aztertzeko mai ingurua be izan da ostean, atzeden aldiaren aurretik. Maider Silbeti, EHUko irakasle ikertzailea izan da bertan, eskubide kulturalak, parte hartze eta gobernantza politikak proiektuaren talderagiren izenean egin da berba Maiderrek. Itziar Gandarias be izan da, psikologia sozialeko doktorea, Bartzelonako Unibertsitate Autonomikoan, eta psikologia irakaslea Deustuko Unibertsitatean. Mai inguruan dinamizetan, Idurre Zugasagasti aritu da, Elhuyarreko partaidetza eta eraldaketa arloko aholkularia, zer azpimarratuko zeunke mirari?
Ba, lehendabiziko elkarrizketa mai honetan, bueno, deitzen dana kultura eta giza eskubideak, hausnartu da kultura eskubidetzat zer ulertzen den inguruan. Kulturarako eskubidea benetan bermatuta dagoen pertsona guztientzat eta gizarte desberdintasunek kultur parte hartzean duten eraginaz hitz egin dugu baita ere. Atzeden eta gero, bueno, beste mai inguru bat izango dugu, kultura eskubideen garapena, beharrak, erronkak eta aukerak deitzen dana. Kultura eskubideak bermatzeko beharrezkoak diren politika, praktika eta aliantzei buruz hausnartzeko.
Eta ostean, bigarren mai inguru horren ostean, amaitzeko, gaur jardunbide egokien adibideak emongo dabez lagun desberdinek, Zaragozan dagoan Teatro Komunitario Zonas Komunes ekimeneko ordezkaria gonbidatu dozue, Ripolen egiten dan Inspira Festivaleko ordezkaria eta Bilbon egiten dan Bizitegi Homeless Film Festivaleko kideak be izango dira, honek ekarpen handia egin leiki ez da?
Bai, bueno, uste dugu polita dela edo interesgarria dela ikustea zer egiten den, ez, Bilbotik kanpo. Horregatik gomendatu ditugu bai Zaragozako Zonas Komunes Antzerki Komunitarioko esperientzia, bai bueno, Bilboko Homeless Film Festival, oso fama dalkana hemen Bilbon, Bizitegiko Bizitegiko gerentea eta Bizitegiko erabiltzaileak egongo dira eszenatokian programa aurkezten. Eta baita ere, MAP Fundaziotik datorren Inspira jaialdia. Uste dugu, ba, bueno, kultura proiektuak aurkeztea interesgarria dela, sormen prozesuak gizarte eraldaketarako tresna bihurtu daitezkelako.
Mireri, hasieran aitetu dugu, bitartekaritza arduraduna zarela, gertu kultura Bizkaian. Konta iguzu, zein da zure lana?
Ba, bueno, nere lana da gehien bat entzutea. entzutea, bai kultur sektoren galderak, beldurrak, zalantzak, eta baita ere entzutea gizarte sektoreen, ba, bueno, zalantzak baita ere eta erronkak, ezta, bai profesionalenak, baina benetan erabiltzaileenak. Gure gustatzen zego beti aurrez egotea hiekin, jakitea, bueno, zemotatako oztopo dituzten gaur egun baita ere kulturarako sarbide eta parte hartzuenetan, eta bueno, ba, poliki danok batera ezabatu ahal izate.
Kultur eskubideen jardunaldia daukazue gaur Bilbon, eta aurrera begira, beste ekimenik daukazue?
Ba, bueno, gure kurtxoan zehar hainbat dinamika prestatzen ditugu baita ere, formakuntzak, programa zehatzak eta bar, elkar ezagutzeko, gehien bat. Hilabete honetan, ekainan, ospatuko dugu beste formakuntza bat, Euskalduna Jauregian, 11 erakundiak sustatukatako formakuntza, aurten, ba, irisgarritasun zentzuelarari buruz, hausnartu degulako. Eta, bueno, uste dugu formakuntza oso garrantzitsua bala, egunero, ezta, ba, kultur profesionalek ideia hauek kontuan izateko haien programazioan edo haien ekipamendutan.
Mirari, gertu kultura ez da bakarrik Euskadi mailako programea, ez?
Ez, duela 3 urte, gertu kultura sortu zen Gipuzkoan. Gipuzkoan existitzen da baita ere programa hau, baina sortu zen Bartzelonan, apropa kultura bezala. Duela, baia, 20 urte. Gertu kultura Bizkaia hori, apropa kultura sarearen parte da, Bartzelonan sortutako kultur erantzunkizun sozialeko programa, eta hori, ba, 2010ko ibilbidearen ondoren, kultura inklusibo eta irisgarriaren sustapenean erreferente bihurtu da. Orduan, bueno, gu jarraitzen genuen ja programa hau denborakin, eta poliki-poliki ekarri genuen, bai Gipuzkoan eta oraintxe bertan Bizkaira.
Bueno, ba, hortxe, Bilbon esaten ari garen moduan, gaur kultur eskubideen ganeko jardunaldia, BBK aretoan gertu kultura Bizkaiak antolatuta. Mirari, ba, ederto baten amaitu daitela gaurko jardunaldia, eskerrik asko.
Bale, bai, eskerrik asko zuei, agur.
Mila kolore Bizkaia irratian.